ya mukili lelo na VOA Lingala. Lola kala Amerika.
Uto Washington DC.
Toko minangonga ya 13h awa na Washington DC, 18h na Kinshasa, Brazzaville na Mpeluanda, 19h na ngambo ya Est ya Ekolo Congo Démocratique. Pokwa ilamu, mpe boye bulamu na bino banso na manaka mabiso sangwa mokilelo, uzaliba sangwa na biso na lokota ya Ngala ya la Voix de l'Amérique, The Voice of America, uto Washington DC. Fatuma Kalala Alimasi na Audrius Regis, wazali bongo onzela ya Masini, na lisalisi ya Edi Isango, sangwa mokilelo, epe sameli bino na Marius Murunga. Boyo kabasango to melino mokolo mwalelo. Mangomba mabato ba bafundami ko boma mpe ko tungisa bokengi bwa ba imboka na ngomba Goma bakange maki mpe balakisa maki oliboso ya muyangili wa ituka ya Nord Kivu.
La téléviseur et pédo pour le temps 5 à 6 motos on a envoyé le littoral militaire. Maintenant le commandant m'appelle et me dit non, nous venons de tomber sur le groupe. Quel groupe? Encore un groupe à Olivier. Olivier est un étranger frère qu'on a envoyé le littoral. Olivier a biminde gagné.
Batobaike na ituka Ituri bazali kosenga ete mabongisi mape DDRCS e banda na lombango penza po basimba binduki na batumbuki batika bitumba bizali ko nyokolo ba imboka.
Proposition nanga ezali babiloko nyonso ezosalema wana ba zone opérationnelle de bitumba na zone ba wana état de siège mutualisation de force force régionale PDDRCS bapesa bango ba mission bapesa bango mosala na précision.
Kozo mazuti ekomi pasi penza na ngumba ya Point Noir na Congo Brazzaville. Isika biso ba station essence etondi na milami longo ya mituka ni mizali koluka mazuti.
On a biso la chauffeur parce que na carburant na Point Noir minute ekomi carburant ekomi pasi. Carburant ekomi kozanga na ba station ou le kapoye carburant vraiment. Ezo s'arranger biso te. Ezo arranger biso te tant que ba chauffeur.
Toko suki sa masolo mabiso ya mokolo mwalelo na manaka mabiso na kombo ya Monganga na Salanini na Fatuma Kalala Limasi. Lelo akosolo na Dr. Bosiki Bernard na bokono ba VIH sida mpe ba infection sexuellement transmissible epai ya bana mibali. Na tala masolo toko solo la lelo na mokolo mwalelo ezali bongo masolo tobumbeli bino na manaka mabiso sango ya moki lelo toko landa nyonso wana na bolai na sima Mwangonga moke, kasi sika tolanda na ino ba sango na biso na mokuse eye pesa mili biso na Edi Isango.
Joe Biden mokonzi ya États-Unis a zwami na bokono bwa COVID-19. Maison Blanche tonda ko ya mosala mwaye e sakoli ete Joe Biden a monisi bilembo bwa makasi penza te. A zwaka mangwele mbala minei na mibu tuku sambo na liwa, Joe Biden a uti ko silisa mikolo mibale mileki mobembo mwaye ya yambo ya bokonzi na Arabie Saoudite e payi a zalaki ko pesa mingi mbote ya likofi po na kubate la mana COVID-19. Ilo bamite soki kotiama na bokangami po na bokono boye. Lobiluleki Joe Biden asakolaki ete azali pe na bokono bo cancer ezalaki tango azalaki kotala izuni ya kala ya carbone na Somerset na Massachusetts epai asakolaki etat d'urgence po na mbongwana ya klima na kotalaka ndenge moto pe molunge mozali komata na mokili. Maison Blanche e lobi ezali cancer ya kala ya moke na loposo. Président ya États-Unis Joe Biden a bengisi bokutani ya bakonzi ba bikolo bya Afrika na Amerika. Bokutani boye bokosalema huto le 13 kino le 15 décembre 2022 na Washington DC. Kolanda Kamala Harris, vice-présidente ya États-Unis, mama mokonzi molandi ya États-Unis oyo asakuli sango yango, bokutani bongo bokozala po ekolo na ye etalisa bomi pesi na yango na boyokani bokumela na bikolo bya Afrika. Kamala Harris alaki ete kovandisa mali kolo na botusami na boko na basusu pe na makambo malamu banso bazali na yango elongo. Eteni ya makasi na yango ekozala kukimbisa boyokani bwankita kati na Amerika na bikolo biye ebakisi Kamala Harris. Bakambi babikolo bia EAC to CAE, lisangali ya bikolo bia Afrika ya Est, bazali kukutana huto lelo na Arusha na Tanzania na tina ya koyukana na ndenge mampinga maliboki na bango makotia mana mabele maikolo Congo Demokratika na tina ya kubundisa batomboki pe basimba minduki na monile ya ikolo eye. Ministre wa yambo ya ikolo Congo Demokratika Jean-Michel Samalu Konde azali kula kisa ilongi ya President Felix Tshisekedi, uyu azali huto mwa mikolo na Marbella na Espanya epai kolanda maloba ya molobeli ya mbula matari ekolo Congo Democratique asengeli kokutana na minganga na ye. Mbula matari ekolo Congo Democratique esakolaki ete EAC endimaki bosenga na yango ete mampinga mawanda pe mauganda mazalate kati na basoda bayeba kotindama kobundisa batomboki na monile na yango. Kinshasa ezali kokoba kofunda Kigali na kopesa kama boko na batomboki ba M23 kasi Kigali ezali kokoba kuwangana pe kupamela Kinshasa na kubunda na ngambo ya batomboki ba Rwanda ba FDLR ba Kigali esengi ba longola maba boto la meminduki pe batinda mana Rwanda. Paul Kagame ya Rwanda na Felix Tshisekedi ya ekolo Congo Demokratika bandimaki ete bitumba biteli misama na bokutani bazalaki na yango le 6 juillet na bokambami ya muyangeli ya Sierra Gel liboke ya bikolo bya Grand Lac mokonzi ya Angola Joao Lourenço. Mikolo Mileki, president Yoweri Museveni ya Uganda, yanolaki na lipinga Kinshasa etindaki pona koluka kimya ete ezali malamu kotelemisa bitumba pe kosala masolo. Bokutani bwa EAC ezali kosalema na Arusha bokosi la lobby. Nzoka nde basima minduki batura neyo batindeli president Felix Tshisekedi pe bakonzi basusu ba EAC mukanda pona kokebisa ete botindami ya basoda ba Burundi pona kobundisa bango bokotia ba banyamalenge banso na kama bakundoli ete bango baturaneyo bazali bongo na masolo makimya ma Nairobi. Nangambo isusu ba ministre ba mambi ba bapaya ya Rwanda pe ekolo Congo Democratique bakutani na Luanda na Angola pona kolandela botiami na misala ya mikano bakonzi ba bikolo ba bango bazwaki le 6 juillet esakoli mokokani wa bango ya Angola na Twitter. Ministre ya tourisme ya RDC ya kebisi kutia mampinga na ba park na monele ya mboka pona kubatela yango na basimba minduki bayeba pesa makama boko na Rwanda.
Merci mingi Edi Isango pona basango na biso na mokuse bozali kolanda sango ya mokilelo na la voix de l'Amérique Uto Washington DC. Mangomba ma bato baye bafundami koboma mpe kotungisa bokengi bo bayimboka na ngumba Goma bakangi maki mpe balakisa maki oliboso ya moyangeli ya ituka ya Nord Kivu mokolo mwalelo na kati na bango moyimboka Rwanda mokonde amonani kozala mokambi ya mangomba mai tolanda bulayi uto Goma na fiston isemwami.
Kombo na ye Olivier Mayeshe muyimboka Rwanda oya funa mina kuzala mokambi ya mangomba mai makote la rabatu abutu mpe koboma bavandi ya ngumba monene ya ituka ya Nord Kivu alakisamaki o liboso ya muyangeli wa ituka ya Nord Kivu na biloko ebele bie ye na bato baye bayibaki na quartier Nzike ya ngumba Goma. Olivier Mayeshe afuna mina kusala na musala na ye ya mabe elongo na bayi pulusu mpe moko na bango akangamaki elongo na ye pona general Abavan Ang mokambi ya pulusu awa ya ituka ya Nord Kivu, mangoma maima bato mabe mazokisa ki bato na quartier Katino de ya mboba memana kimoyi bina bango biloko mingi penza. Tuyo kamo kambia pulusu awa netuka Nord Kivu, General Abavan Ang.
Ba televizeur et bien debout pour les cas, 5 ou 6 motos, on a envoyé l'auditorat médical. Maintenant le commandant m'a fait, il me dit non, nous venons de tomber sur le groupe. Quel groupe? Encore un groupe à Olivier. Olivier est un étranger, c'est-à-dire qu'on a envoyé l'auditeur. Olivier a bimindé Geni.
Pour la Jimmy Ndiali, Mokambi à génération positive, l'isangali a boumou la mboka, à l'objeté, et sengeli tangouiso, koulande la kabaye bakanga makana boloko, mpouete, bazongi la te, nzela ya mabe. Pour na ye, ezali ya motuya ko silisa, masanga maso maye, mazali ko tungisa baye mboka. Tout ka maître Jimmy Ndiali.
Le fait oyo ke police moku, policier moku wana za haki na groupe wana, et la kisi concrètement, ke ba policier moussousou, ya mitema mabe basalaka elongo moko na miyibi esengeli pe Rwanda wana tolingi basambisa ye pe akota boloko po eza normal te batu bautaka na mboka na bango bakoma mabakoma osala biso makambo ndenge wana tenga justice na biso mbalo yo so ibokangi miyibi botika ako libere bango mbala moko so ki pe bafuti yo babenga ka liberté provisoire e komi loko la habitude mutu ayibi bokangi lelo azongisi mama biloko ayibaki te azongi bazongisi mbongo ayibaki te mikolo mibale misatu sanza moko mbula moko surtout sanza moko mibale omoni lisusu libanda po afutaki oyo bazo kobenga liberté provisoire wana toza kolobela bazuzi bato ya justice batika makambo wana eza malamu te ezoko encourager bato bakontinue kosala kimuyibi po soki bakangi ye akofuta kaka mwa $300 mwa $500 batiki ye azongi susu na société akontinue makambo ne ya kimuyibi
ongamu na ye moyengeli wa etuka ya Nord Kivu lieutenant général wa mapinga ma FRDC Ndima Constant Kogba apesaki losako na mosala bayipulusu bazali kosala mpona bokengi bo bayimboka kasi abiangaki bayimisala ya bokengi kosala maso mpo ete bato baye basili kokangama bazwa etumu na bango na misala mabe mie bamesani kosala tango inso na engumba Goma toyoka lieutenant général Ndima Constant Kogba azalaki kopamela makasi likambo lie.
Vous venez ici, c'est pour mettre des ordres dans notre pays.
Bino bozali koya na mboka na biso po ete botia mobulu mpe koboma bayimboka bozali motema mabe bayimboka ekolo Congo démocratique bazali na bolingo ya koyamba bino tinani kosala bango mabe tozali na posa bilo wa ndenge wana te
hospitalier. Nous n'avons pas besoin.
Olivier Maeshe, Movani ya mboka Rwanda, afunami penza kuzala mokambi ya masanga manso, maima bo makampe masala musala ya moyibi na ngumba Goma. Kolanda bayik bo kengi ya ngumba Goma, ezali mbala na ye ya libosote kokangama. Wuta ngumba Goma, fiston ise mwami, puna ulaka l'Amerika.
Bato baike bazali na etuka ya Ituri bazali kosenga ete mabongisi ma PDDRCS ebanda na lombango penza po basimba binduki na batomboki batika bitumba biye bizali konyokolo bayimboka tolanda bolayi uto Bunia na Christina Bedito.
Pona kozongisa kimya na ituka Ituri makanisi ya bayi etuka eye mazali ya kokabwana mokeli mibeko Ause Jackson atalisi oya ye likanisi tomoyoka
naza vraiment na proposition mosusu ya sikate proposition nanga ezali babiloko nyonso zo salema wana ba zone operationnel ndebitumba na zolo bawana état de siège mutualisation de force force régionale PDDRCS ba pesa bango ba mission ba pesa bango mosala na précision programme tel bino bosala 1 2 3 po ezala télescopage ezalate. Sora miso bazo bunda. Ba Ugande baye. Limite za wat. Limite ya kompetansi ya ba soda na biso. Na we ba Ugande za wat. Ba force regionale ezo koma. Ezo ya spesifikima pona kwa yako bakisa nini. Donc, il faut ba precise ba mission ya ba initiative nyonso ya kopesa kimia na kati ya Ituri na Nord Kivu.
Pona bato baike na ituka Ituri na ileko oyo. Mabongisi PDDRCS mae matani bozongisi manduki e batomboki na basimba manduki ba zua Eko kiko sunga ete kimia ezonga. Topesa ki maloba na baike na kati na bango.
Donke banzela nyosu. Eko mi bloke siko krize ekoti. Batu wana bazama zamba. Denge bako mise sele fe. Vrema toko senga na batu oyo bazui bango anchari. Ba garde bango makasi. Bazonga lisusu na zamba te. Koto za la kimia. Tango mboke ko za la kimia. Bango bako beneficie. Ko beneficie na makila ya batu. Eza na tina.
Tako senga na bango kaka. Denge bango balubike balingi kimia.
Zoka ndemo. Konzi ya PDDRCS na Ituri azali kokoba na masolo na bae bandimi kosala elongo moko na mabongisi pona kozongisa kimia na ituka ee pona yango mwana mboka Willy Abibu atatoli boye
merci bandeko ya ba groupe armé oyo bandimi kota deja na processus oyo je pense que pona ba oyo bazali nano na kati na zamba eloko na koki kosenga na bango ezali ete baya maboko ya mokonzi ya mboka eza deja disponible pona koyamba mutu nyonso oyo azali pre ko déposer arme pe ko kota na kati na processus ya PDDRCS.
Bunya, République démocratique du Congo, Christina Bedito pona lolaka ya Amerika.
Merci mingi Christina Bedito pona basango na biso eyi. Kozo mazuti ekomi pasi penza na ngumba point noir na Congo Brazzaville. Bisika binso ba station essence etondi na milongo ya mituka ya mizali ko luka mazuti. Bozangi mazuti boye bozali ko pesa pasi na bakumbi mituka bayike ba ngumba eye bazali na kose bazali ya kosepela ta mokete na yango to na bolayi uto point noir na Florent Onobou.
Milongo ya mituka boka uki ute ya ba station yango ne mbano ya botali talilie ba pandisango na tongo ya mokolo mwalelo bozangi bwa mazuti mozongeli lisusu otungisa o ngumba ya pitilu ya Congo likambokani lizali kosepelisa ta mokete bakumbi mituka.
Vraiment pour la carburant à pointe noire sous ces amis pour la bus sur la chauffeur parce que la carburant à pointe noire minute est comme carburant est comme passé carburant est comme aux angles à la station où les carburants vraiment ils ont arrangé du sauté. Ils ont arrangé du sauté tant que bah chauffeur. Ils ont arrangé du sauté pour aller cambo carburant. Bon, mais oui, avant carburant ils allaient comme monana. Ok, la station carburant ils a, ou les cas station carburant ils a. Mais minute ok, la station carburant ils a été. Après, ils ont arrangé tes bus parce que embouteillage est comme ébélé. Tant que la station, ma voiture va garer pembe ni na goudron. Donc on loue carburant parce que bon, pays où yo. Tout ça, un pays pétrolier, carburant, gozang, attendez, wana, mais, et zangi, bon. Tout ça dans le besoin, sauf que carburant, ils ont moins la tésor arrangé, bien sauté.
On n'a pas comme une touka, et quand on n'a pas signé comme on a batté qui s'y mazouti, en gros, bazali, kosinga, matabi, c'est pour na, ou li qui a kozo yango.
On a station, ce qu'on ke, faut pas toujours matabi, ce qu'on soumit 25 litres, faut payer ça 1000 francs, ce qu'on soumit 10 litres, faut payer ça 500. Donc, on a besoin de carburant et comme il faut ça, la liste sur ma tabisse, là, bas pompiste. Ou, il va se pomper. Donc, ce qu'on peut sur ma tabisse, c'était moyen à gérer, exact. Ce qu'on peut faire, on a besoin de carburant, on a besoin de la liste sur le col, à moi, à mon cœur, na sima, na bango. Ce qu'on a lobby, boy, au sali pété, à commis, au pompé, donc, au pompé, au pé, et commis, dernier licambo. Donc, vraiment, ça nous arrange, pas, ils ont arrangé, mais sauté. On a besoin de mboka, bango, baso, mon andengue, et tambo, l'amboka, et sokele. Vraiment, Batia de toutes sortes que vraiment carburant et zonga. Carburant et zonga. Parce que ça s'arrange bien sur le chauffeur. Tout comme il boye. Bah, monsieur Soubazanango, bah, monsieur Soubazanango, t'es vraiment, ils a pas si bien.
Naboulou qui s'engo, y'a beau sol, y'a beau zindo, bah, pas s'engo, bah, menga qui obilo, lié, liko kamba kamambi, ma petit loi. Ou na kozoa, mbano elamo. Pasikuna, bah, y'a mama qui se komokete, bambati, moto uyo kote, akoka ki kope sambano.
Sango ya mokili lelo ezali esika na bino ya sika ya kozwa sango na lingala ya La Voix d'Amérique.
Mikolo miso uto lundi ti vendredi ba édition mibale ya basango na biso. À partir ya 17h kino 17h30 temps universel, 19h30 kino 20h temps universel.
Politique, économie, société, sport. Rédaction, il y a Lingala, il y a VOA, La Voix de l'Amérique, et puis c'est nous rendez-vous pour la propre Sabino Sango, il y a Congo, il y a Africa, et il y a Mokili Mobimba.
Sango et Mokili Lelo, Kobanda lundi, Kino vendredi, la fréquence na biso pe na o ya ba radio partenaire na biso. Na États-Unis, na La Voix de l'Amérique, pe na Lingala, na nous salimate. Bozali kolanda sango moki lelo na La Voix de l'Amérique uto Washington DC. Lelo tozali mokolo mwa minei. Bo mikolo miso mwa minei ezali mokolo mwe tolanda kama na kanabiso na kombo ya Monganga na sala nini. Lelo Fatou Makala Laimasi akoyamba po na biso docteur Bosiki Bernard wazali bongo secrétaire exécutif adjoint ya PNMLS ezali azali koyanola na motuna moye po na nini circoncision. Mobali oyo bakata azali moko ya lo ezali moko ya lo lenge ya komi batela na bokono bwa VIH sida pe ba infection sexuellement transmissible et pa ya bana mibali tolanda
Monganga nazo yo kapasi awa na sala nini.
Soki ozali okaboye esengeli omona biso minganga
ba moyen oyo toza kotia en place na travers mokili mobimba mpona kobunda etumba ya sida ezali ba méthode ya prévention eza mwa mingi ya monene oyo toyebi koutilize capote ou bien préservatif ya misato ya mibale ya kozala na fidélité et fidélité ango pe zala na bato boyebani makila kosali ba test mususu ezali kozwa bazongisa makila pamba pamba te il faut basala contrôle makila wana pe mususu kobanga ba biloko ezokisaka kosangisa biloko ezokisaka ndakisa lokola gilette bongo na bongo me babakisa pe lisusu circoncision elingolo bake kokata potoboto bota maka musutu, c'est-à-dire que na nzoto ya mwana mobali azalaka na poso moko ezipaka mutu ya nzoto ya mobali ya nini peni na ye otobengi na lopoto gland yango ezalaka ezipama. Pona nini na kati ya sida ya lutte contre le sida bati circoncision ou bien kokata kolongola mwana mobali azala musutu pamba te na kati ya poso oyo ezipi mutu ya nzoto ya mwana mobali otobengi gland na peni na ye loposo oyo eza na kati wana eza mpenza loposo te tobengi yango mikeuse ezali pete pe ya mibale na kati ezali pe na ba lymphocyte T4 oyo eprotegeaka nzoto ya moto contre ba infection lymphocyte T4 wana ezali eloko oyo virus oyo epesaka sida mpo yango nde epermetaka yango ekɔta na kati ya nzoto ya moto donc présence na yango eza kofavorize virus ya sida ekɔta na kati ya nzoto moto facilement mais surtout le fait oyo ya ke loposo na yango ezali pete oyo ebombani na kati mpo ntango mwana mobali soki nzoto na ye etelemi ebimisi mutu ebimisi mpe loposo oyo ezipi me ebimisi yango kote oyo ezalaki na kati elingi oyeba ke epesi surface moko munene ya mikeuse oyo ezali pete mikeuse le fait ke ezali pete virus ya sida ekoki koleka na beaucoup plus facilement mpona kokɔta na nzoto ya moto surtout avec la présence ya ba lymphocyte T4 ekɔta plus facilement ya mibale oyebi ke na ba rapport sexuel soki mwa harmonie makasi ezali te ekondizaka na ba pota ya mike mike ata pota eza kobimisa makila te na lopoto tobengi yango lésion alors mikeuse wana ezoka facilement donc ekofacilite encore virus ya sida ekota facilement mpo surface eza munene ezali mpe pete pete me na moto oyo bakata ye poso wana prepus balongola ye yango mutu na ye ya mobali gland na ye ekoma na loposo ya makasi lokola loposo ya nzoto nyonso to ndenge ezalaka esika oyo membrane ezalaki kozipa loposo mpe na yango pesa sikoyo eye mpe makasi esekeratinize en quelque sorte ekomi dure et diminuer plus de 50% possibilité il y a virus et cota et le moli périssoupe présence il y a lymphocyte T4 au bon sanate que tant ou belge bayaka na ebandeli ya colonisation bato mwindo mingi bazalaka na bokono oya mibali wana to bengi maladie sexuellement transmissible ils ayez ko sara le mususu boyo omona et bloquer nzoto mwana mobali et il faut intervention quoi Israël qui peut pas constater ba to passe mingi yango wana à l'époque coloniale bazoka décision ya kukata ba congolais nyonso tout plus na bango po par manque d'hygiène ba infectieux kota facilement na poche wana alors donc ce qui bakati le poissonné yé makasi na ba infection mosusu ekomi difficile po ekota mais lingi koloba te ke ekokota lisusu te non po etikali possibilité mibale ya liboso esika masuba eza kobima lidusu ezali moke microbe ekoki mpe virus ekoki mpe kokotela na place wana contrairement na moto oyo bakata te ye aza kaka na lidusu te me aza na loposo mutu na surface na yango ezali munene na contact ya nzoto ya mwasi akoki kozwa ba microbe plus facilement. Deuxièmement, possibilité monsieur Etikali, c'est que ce qui moi si azako bimisa mai malamu te pendant par rapport sexuel, ce qui ba poil ezako kota na kati et kokipe kozokisaye malgré que ba kati ye akoki kozana ba lésion kokoki kozala ko pesa possibilité que microbe ekota bakisa pe lisusu ba infection mosusu sexuellement transmissible ndakisa lokola nini syphilis, pour syphilis c'est isokisarabani ni pota, yango pe ko permettre pe mokuni ni microbe sida et kota nanzoto. Donc ce qui mwana mobali bakati prepis nae ba longoli e mosutu azana 50% de chance ya ko réduire ba risque ya transmission ya VIH. O etikali ezali lié sa sikoyo na comportement na ye moko et puis na ba possibilité ya kokota na place masuba e bimaka.
Matondo mingi, Dr. Bernard Bossi, qui n'a pas eu de précision, n'a pas battu na RDC Mobimba, et qui est au moins 90% basali circoncis. Mais, babanga ke 50% pe kokoz a la chance ya kozwa bokono ya sida na lolengo mosusu ndenge olobi wana na banzela mosusu mibale.
Exactement. Exactement. Yango wana tozali ko insister toujours sur ya ko utiliser ba préservatif pour ko empêcher contact wana pe naza ko lobami na cadre ya rapport sexuel entre mwana mwasi na mwana mobali. OK. Donc, qu'on utilise préservatif, il y a mis balé, et sengeli, tango yolobi ke osale la préservatif te, oye ba santé na yo, c'est-à-dire ba sala yo test de dépistage, ce qui yo zana VIH te, ce qui pe mbolonga li na yo, ou bien moninga na yo mwasi, azana VIH te. Yowana bokoki ko sangana sans préservatif. Mais attention, il faut que boza na fidélité. Pour nous battre que ce que ça les tests aux ana yangote aux ala kan Antoine aux ala kan Paul aux ala topé na Michel ou bindere Michel na banani ba tambola katé aux ala qui test le lo négatif lo bio kuné ko positif pour et tamboli ya bato mususu aux a ko contrôler yangote et pe ni mususu basi basengeli pe ko tika bitia tia na nzoto na bango pour bitia tia au mosusu bango basayelaka et diminuaka mai ya nzoto ya mwasi mwasi akomaka mwa sec so mwasi akomi sec akozokisa mobali facilement.
Merci beaucoup docteur.
Merci pe merci mingi mama.
Kinshasa okoki kolanda VOA Lingala na 90.5, na Lubumbashi na 102.8, na Goma na 96.2, na Bukavu na 97.4, na Kisangani na 97.7, na Matadi na 93.5, na Mbujimayi na 93.5, na Kananga pe na 93.5, na Brazzaville na 104.3, pe na Pointe Noire na 98.3. Okoki pe kolanda moninga lisusu ba programme nyonso ya VOA Lingala na internet na voalingala.com, na Facebook, na Twitter, na Instagram pe na YouTube.
Merci Mingi na Fatouma Kalala Limasi na docteur Bosiki Bernard wazali bongo secrétaire exécutif national adjoint ya PNMLS oyo ba Betty Masolo ya bokono ba VIH sida na ya ba maladie ya infection sexuellement transmissible Masolo maende e sukisi Masolo ma eto bomela kibino mokolo malelo to komina suka Masolo na biso sanga moki lelo ba sanga na biso mutu ya lelo ezalaki mangomba mabato baye ba fundami ko boma mpe ko tungisa bokingi bwa baimboka na ngumba goma bakange maki mpe balakisa maki olibosoli ya moyangeli wa ituka ya Nord Kivu. Bato bayike na ituka Ituri bazali kosenga ete mabongisi ma PDDRCS e banda na lombango penza po na basimba minduki na batumbuki batika bitumba bizali nkonyokolo baimboka. Tukendaki pe na Pointe Noire e paiwapi bo kozwa carburant e komi pasi penza ezali kopesa pasi na bakumbi mituka pe kanda makasi. Totondi bino botondi bisika biso bolanda kibiso boebi ete bokoi kolanda basango na biso isusu na site na biso internet www.voalingala.com pe bobosa na te ko like page na biso Facebook VOA Lingala. Soki to komela kibino lelo na bandako na bino ezala kibongo na lisalisi ya Edi Isango Fatou Makalala Alimasi na Audrius Regis bazala kibongo onzela ya masini kombo na ngai Marius Muhunga. Tokutana bien lisusu na ngonga ya 18h, 19h30, 20h30 ya Kinshasa, 20h30 ya Kinshasa, 21h30 na ngambo ya SA Ecole Congo Démocratique pour la deuxième édition ya masolo na biso sangwa mokili lo botika la malamu.